Akam galatoomi jaka suudaaf kuni oduu Suulaand Public Media Oromiffaan anafati yaada. Damiin mana fayyaa Ayiwaaqa gabaasetti saba koronaa vaayiras namni haaroo ni gudu'e 15 ta'e gabaasanii jiran sa'aadii 24 keessa darbe keessa namni 17 ol haaroon akka qabame gabaasan. Namni 26 Woodbury County keessa dabalate. Qoronnaa bultii 14 keessatti godhame Woodbury County keessatti namni qabame parsantii dhaawwatti kaahamu 5.4 gahee jira. Ogeessi fayyaa Saadakkootaa waliigalatti isteena talaalli koronaa vaayiras fudhatame 22% akka ta'e himan. Qorichi kunis talaalli sagantaa faarmasii federaalaa fi administeerd karaa tajaajila Indian Health akka hin dabalamne himan. Oduu konfiransii guyyaa har'aa irratti ogeessi akka jedhetti talaalliin baay'een kan fudhachuu danda'an kan himan yoo ta'u garuu wanni kennamu hin jiru. Wanabeegoo Public Health Department guyyaa har'aa waan haaraa COVID-19 kan gad dhiifame yoo ta'u talaalliin koronaa vaayiras 2000 gad dhiifamee jira. Kunis haasoonni talaallii darbe kan fudhatame hawaasni talaallii darbe kan fudhatame parsantii 40 kan wal qixxaahudha. Hawwiin isaanii argachuuf parsantii 80%. Lakkoofsi kunis aangoo seeraa kan Suulaand kan baay'ee caaludha. Aanaa mana barumsaa suusidii barumsa onlaayinaadhaan barachuuf dhiisee barumsa qaamaan barachuu irratti akka xiyyeeffachuu himan. Guyyaa kibxataa School Board Federal Funding miliyoona dolaara 20 kennamee akkamitti qarqaarsa barattootaaf akka oolchan mari'ataa jiran. Mareen baay'een booda boordiin akka murteessetti saba koronaa vaayiras kana kan rakkoo qaban dingata kan qunname akka qarqaaran murteessanii jiran. Federaalli fandiin kan fayyadamanis sagantaa Rimendel barachuuf Tutor Summer School fi barnoota biraa kan barbaachisu aanaa kunis doolaara miliyoona 2.8 kan argateedha. Samara tartee kan keessaa waliigalatti doolaara miliyoona 17.3 waggaa kana keessatti argatee jira. Galatooma.